Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ ពុធ ទី 9 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2015ខ្ញុំស្រីលក្ខណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសុកខេមរៈសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
គណៈកម្មការអឺរ៉ុបស្នើឲ្យប្រទេសសមាជិកដោះស្រាយវិបត្តិជនភៀសខ្លួនរួមគ្នាជនសង្ស័យថៃបានប្រគល់កាបូបស្ពាយដល់អ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅទីសក្ការៈក្រុងបាងកកប្រធានាធិបតីភូមាជំរុញឲ្យមានការរីកចម្រើនចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការត្រៀមខ្លួនយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នរបស់អ្នកនយោបាយក្នុងការពិនិត្យដំណើរការនៃការចុះបញ្ជីអ្នកបោះឆ្នោត
ខ្ញុំគិតថាការចេញដំណើរក្នុងការសាកល្បងរៀបចំការចុះបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីនេះខ្ញុំគិតថាជាការចាប់ផ្តើមមួយដ៏ល្អសម្រាប់យើងនៅរំចាំតាមដាននឹងសេចក្តីរបស់អ្នកនយោបាយ
លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីពឹស្ដានៃសេចក្តីរាយការណ៍នេះនៅពេលបន្តិចទៀតបន្តមកទៀតយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាកម្ពុជាអាចនឹងជួបសង្គ្រាមបើអស់ពីគណបកប្រជាជនកម្ពុជាទៅនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីកង្វះខាតគណនេយ្យភាពក្នុងការធ្វើផែនការថ្មីជាសកលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកសុកខេមរាសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណលក្ខណាប្រធានគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុប Jean-Claude Juncker បានអំពាវនាវដល់បណ្ដាប្រទេសនៃសហភាពអឺរ៉ុបឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាជនភៀសខ្លួន 160,000 នាក់ដោយបាននិយាយថាប្រទេសក្រិចអ៊ីតាលីនិងហុងគ្រីមិនអាចទទួលបន្ទុកនេះបានតទៅទៀតទេថ្លែងទៅកាន់សភាអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃពុធនេះលោក Juncker បានទទូចឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបប្រឈមមុខដោះស្រាយបញ្ហាវិបត្តិជនភៀសខ្លួនរួមគ្នាលោកថ្លែងថាការផ្ដល់ការស្នាក់នៅជាបន្ទាន់នៅក្នុងរដ្ឋទាំង22ចាំបាច់ត្រូវធ្វើដោយវិធីជាកាតព្វកិច្ចនិងគ្មានការពន្យារពេលលោកបានបន្តថាយើងជាសហភាពអឺរ៉ុបមិនត្រូវភ្លេចពីមូលហេតុផ្ដល់ជំរកនឹងការបំពេញតាមសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាននៃសិទ្ធិជ្រកកោនទេនោះគឺជារឿងសំខាន់ខ្លាំងណាស់លោកថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអឺរ៉ុបនឹងទទួលយកគម្រោងដោះស្រាយជំរកជនភៀសខ្លួននៅសប្តាហ៍ខាងមុខនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃប៉ូលីសថៃនិយាយថាបុរសម្នាក់នៅក្នុងចំណោម2នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដាក់បំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅឯទីសក្ការៈក្រុងបាងកកកាលពីខែមុនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីការពាក់ព័ន្ធដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់នៅក្នុងការវាយប្រហារនោះបន្ថែមទៀតជនសង្ស័យឈ្មោះយូយូសូហ្វូមីរ៉ាលីបានសារភាពថាខ្លួនបានប្រគល់កាបូបស្ពាយខ្នងដែលមានគ្រឿងផ្ទុះដល់បុរសម្នាក់ទៀតដែលគេជឿថាបានចាក់ចេញពីទីសក្ការៈមុនពេលគ្រាប់បែកផ្ទុះតែបន្តិចប៉ូលីសថៃនៅថ្ងៃពុធនេះបានដឹកនាំមីរ៉ាលីឲ្យធ្វើត្រាប់ជាសាធារណៈឡើងវិញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពកាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហាដែលជាថ្ងៃមានការផ្ទុះគ្រាប់បែកហើយបានសម្លាប់មនុស្ស20នាក់នោះអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសប្រាវុតថាវុនស៊ីរីចង្អុលបង្ហាញពីទីកន្លែងដែលជនសង្ស័យបានជួបគ្នាជាមួយបុរសពាក់អាវលឿងហើយបដូរកាបូបស្ពាយនោះលោកប្រធានាធិបតី Tencent នៃប្រទេសភូមាបានជួបជាមួយនឹងក្រុមអ្នកចរចាតំណាងឲ្យក្រុមឧទាមជនជាតិដើមភាគតិចដោយបានជំរុញដល់ពួកគេឲ្យចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់ទូទាំងប្រទេសមួយមុនការបោះឆ្នោតជាសកលរបស់ប្រទេសឈានមកដល់នៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងទីក្រុងរដ្ឋបាល Naypyidaw គឺជាកិច្ចប្រជុំបង្ហាញជាសាធារណៈលើកដំបូងធ្វើដោយប្រធានាធិបតីដោយសារតែការចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការឃោសនាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាសកលនឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាអតីតឧត្តមសេនីយ៍រូបនេះបានជួបជាមួយក្រុមតំណាងជនជាតិដើមភាគតិចចំនួន5ក្រុមនៅក្នុងចំណោមជាង10ក្រុមដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចចរចាអស់រយៈពេល7ឆ្នាំមកនេះ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងប៉េកាំងមកថានៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះជនម្នាក់បានចាក់ចៅក្រម4នាក់និងកំបិតដែលគេលួចយកចូលទៅក្នុងតុលាការនៅប្រទេសចិនភាគកណ្តាលជនសង្ស័យម្នាក់ត្រូវគេចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារនៅឯតុលាការជនទាបទី1ក្នុងក្រុងស៊ីនយ៉ានខេត្តហ៊ូបេនេះបើតាមការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននៃវិទ្យុរដ្ឋប្រទេសចិនចៅក្រមម្នាក់នៅក្នុងចំណោមនោះរងរបួសធ្ងន់ជនសង្ស័យត្រូវគេចាប់ខ្លួននៅជន់ក្រមផ្ទាល់ដីក្នុងតុលាការហើយតាមមើលទៅកំបិតដែលលួចនាំចូលទៅក្នុងតុលាការនោះគឺទំនងជាយកតាមទ្វារធំខូវ៉ាន់យ៉ុងអ្នកនាំពាក្យនៃទីក្រុងស៊ិនយ៉ាននិយាយថាជនសង្ស័យនេះមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំនួនផ្នែកពលកម្មដែលត្រូវតុលាការបើកសវនាការជំនុំជម្រះក្តីទីផ្សារហ៊ុនជប៉ុននៅថ្ងៃពុធនេះបានកើនឡើងខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងរយៈពេលសឹង7ឆ្នាំកន្លងមកបន្ទាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ិនโซអាបេបានសន្យាថានឹងបន្ថយអត្រាពន្ធទៅលើក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មសន្ទុះផ្សារហ៊ុននីកេបានបិទទ្វារជាមួយនឹងកំណើនដ៏ភ្ញាក់ផ្អើល7កណ្ដក់សញ្ញា 7% នេះជាកំណើនខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2008មកទីផ្សារហ៊ុនដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីក៏ឡើងខ្ពស់ដែរទីផ្សារហ៊ុនហុងកុងហាងសេងបានឡើងដល់ 4% ទីផ្សារហ៊ុនកូរ៉េខាងត្បូងខូស្ពីបានឡើងដល់2កណ្ដក់សញ្ញា 8% ហើយទីផ្សារហ៊ុនសៀងហៃComposite Index កើនឡើងដល់ទៅ2កណ្ដក់សញ្ញា 3% ក្រុមអ្នកវិនិយោគមានចិត្តត្រេកអរនឹងការកាត់បន្ថយពន្ធរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាបេនៃប្រទេសជប៉ុនដែលជាប្រទេសស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់សេដ្ឋកិច្ចកំពូលពិភពលោកនេះមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់បានអះអាងថាគ្មានការចរចាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រៅពីបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរនោះទេមេដឹកនាំប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អាយ៉ាតុលាអាលីខាំមៃនីនិយាយថាកិច្ចចរចាណាមួយនៅថ្ងៃអនាគតជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺដោះស្រាយតែបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរដែលឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងមហាអំណាចតែប៉ុណ្ណោះគឺមិនអាចចរចាលើបញ្ហាអ្វីផ្សេងទៀតទេ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅការត្រៀមខ្លួនយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នរបស់អ្នកនយោបាយក្នុងការពិនិត្យដំណើរការនៃការចុះបញ្ជីអ្នកបោះឆ្នោតកង្វះខាតគណនេយ្យភាពក្នុងការធ្វើផែនការថ្មីជាសកលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសចិនផ្ដល់ជំនួយដល់ប្រទេសស៊ីមបាវេក្នុងការអភិរក្សសត្វព្រៃនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាកម្ពុជាអាចនឹងជួបសង្គ្រាមបើអស់ពីគណបកប្រជាជនកម្ពុជាទៅការចានចោលសេចក្តីព្រៀងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់អង្គនីតិបញ្ញត្តិរបស់ប្រទេសថៃដែលនាំឲ្យពន្យារពេលបោះឆ្នោតនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីបាតកម្មទាមទារឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីចុះចេញពីតំណែងលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ខណៈពេលដែលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជោបនឹងចាប់ផ្ដើមសាកល្បងធ្វើការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតនៅដើមខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះអ្នកនយោបាយបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការពិនិត្យដំណើរការនៃការចុះបញ្ជីអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីនេះដោយប្រុងប្រយ័ត្នលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
គណៈបកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានសាទរចំពោះការចាប់ផ្ដើមសាកល្បងចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខក៏ប៉ុន្តែពួកខ្លួននៅតែបន្តតាមដានដំណើរការនៃការចុះបញ្ជីអ្នកបោះឆ្នោតដោយប្រុងប្រយ័ត្នគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជោបនឹងចាប់ផ្ដើមសាកល្បងចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានៅក្នុងភូមិចំនួន41ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល15ថ្ងៃនាខែវិច្ឆិកាដើម្បីត្រៀមរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាឆ្នាំ2017និងតំណាងរាស្ត្រនាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះតំណាងគណៈបកនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយ VOA ខ្មែរនាសប្តាហ៍នេះថាគណៈបករបស់ខ្លួននឹងចូលរួមជំរុញអ្នកគាំទ្រខ្លួនដែលនៅតាមភូមិគោលដៅទាំងនោះចូលរួមឲ្យបានច្រើន លោកយឹមសុវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកដែលមានសម្លេងភាគតិចក្នុងរដ្ឋសភាបានបញ្ជាក់ថាបើទោះជាគណៈបកលោកមានការព្រួយបារម្ភមួយចំនួនទាក់ទិននឹងការចោះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីក៏ដោយក៏គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចង់ទុកពេលវេលាឲ្យគ្រប់គ្រាន់ដល់កោជោបោថ្មីធ្វើការរបស់ខ្លួនដោយឯករាជ្យហើយគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងជួយជំរុញតាមដានដំណើរការចុះបញ្ជីនេះដោយយកចិត្តទុកដាក់
ជើងរងចាំមើលដំណើរការនៃការប្រមូលទិន្នន័យសិនតើយើងនៅមានអំសាយខ្លះពីព្រោះឥឡូវហ្នឹងយើងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានជួនដំណឹងទៅគណៈដឹកនាំមូលដ្ឋានជាពិសេសគណៈដឹកនាំឃុំសង្កាត់ដែលពោជបបំរុងនឹងចុះបញ្ជីឈ្មោះហ្នឹងឲ្យមេតាពិនិត្យមើលដំណើរការឃ្លាំមើលដំណើរការនៃការធ្វើហ្នឹងតើមានឧបសគ្គអ្វីខ្លះហើយមានបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលវាពាក់ព័ន្ធនឹងសមត្ថកិច្ចរបស់គណៈបក្សសង្គមជាតិដើម្បីត្រៀមជំរុញការរៀបចំចុះឈ្មោះនឹងឲ្យដំណើរការទៅបានល្អណាស
់ស្របគ្នានេះដែរគណៈបកនយោបាយថ្មីដែលមានឈ្មោះថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានក៏បានបញ្ជាក់ថាខ្លួននៅចាំឃ្លាំមើលដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសាកល្បងនេះហើយវាគឺជាជំហានមួយដ៏ល្អសម្រាប់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដ៏ក្រីក្រនេះលោកសាមអិនអគ្គលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានបញ្ជាក់ថា
ចឹងយើងគិតថាជាជំហានមួយទៅមុខល្អប៉ុន្តែយើងនៅរង់ចាំតាមបាននិងសង្កេតមើលទាំងអស់គ្នាថាតើការរៀបចំចាត់ចែងរបស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីនេះវាមានជាកត្តាធៀបមានតម្លាភាពហើយនឹងមានភាពល្អប្រសើរសម្រាប់ណាយើងមិនទាន់មានការវាតម្លៃនៅឡើយទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតឃើញថាការចេញដំណើរក្នុងការសាកល្បងរៀបចំការចុះបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីនេះខ្ញុំគិតថាជាការចាប់ផ្ដើមមួយដ៏ល្អប៉ុន្តែយើងនៅរង់ចាំតាមដាននិងគិតមើលទាំងអស់គ្នាទៀត
យ៉ាងណាក៏ដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនមានភាពមន្ទិលចំពោះដំណើរការចុះបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីនេះទេដោយខ្លួនមានទំនុកចិត្តចំពោះកោជបថ្មីដែលទើបតែបង្កើតនេះលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា
យើងដូចអត់មានបញ្ហាអីស្មុគស្មាញទេយើងតាមតែគោរពទៅតាមនីតិវិធីរបស់កោជបថ្មីហ្នឹងគឺឃើញមិនដូចជាមិនមានអីស្មុគស្មាញទេបានតាមបញ្ហាសំខាន់គណៈបកថាចោះទៅមូលដ្ឋានដើម្បីអប់រំបងប្អូនឲ្យទៅចូលរួមឲ្យបានសកម្មស្រាមក្នុងការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយនឹងធ្វើអត្តសញ្ញាណបានតែជាឯកសារសម្រាប់បម្រើដល់ការបោះឆ្នោតនឹងដែរ
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតពេលបច្ចុប្បន្នបានកើតឡើងដោយសារការឯកភាពនយោបាយរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្ទាប់ពីមានការជាប់គាំងនយោបាយជិត1ឆ្នាំចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតខែកក្កដាឆ្នាំ2013ក្រោយពេលដែលគណៈបកជំទាស់ចោទពីភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនិងបញ្ជីបោះឆ្នោតកោជបថ្មីនេះមានសមាជិក9រូបទាំងប្រធានដែលមានសមាជិកមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងអនុប្រធានមកពីគណៈបកជំទាស់ហើយត្រូវបានឯកភាពនិងជ្រើសតាំងចាប់តាំងពីចុងខែមេសាកន្លងទៅដែលជាផ្នែកមួយនៃការកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅកោជបថ្មីនេះបានប្រកាសពីគម្រោងចុះបញ្ជីអ្នកបោះឆ្នោតសាកល្បងដោយចាប់ផ្ដើមនាដើមខែវិច្ឆិកាខាងមុខតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រថ្មីយ៉ាងណាមិញគណៈបកនយោបាយមួយចំនួននៅតែមានក្តីបារម្ភចំពោះដំណើរការចុះបញ្ជីបោះឆ្នោតសម្រាប់ពលករចំណាកស្រុកនិងការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះលោកសាមអិនអគ្គលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានបញ្ជាក់ពីក្តីបារម្ភចំពោះការចូលរួមពីសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងដំណើរការចុះបញ្ជីការបោះឆ្នោតថ្មីនេះ
ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាបើសិនជាយើងចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយស្របដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌យើងពឹងអាស្រ័យតែកោជបតែតាមម្នាក់គឺមិនគ្រប់គ្រាន់ទេអញ្ចឹងវាត្រូវការមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីបងប្អូនជាប្រពន្ធយើងជាពិសេសការទៅចុះឈ្មោះទៅទៀងឈ្មោះហើយនឹងការជួយតាមដាននៅដំណើរការនេះទាំងអស់គ្នាទើបយើងអាចសម្រាប់បានការរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយប្រកបដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌
លោកយឹមសុវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកជំទាស់បានថ្លែងថាកោជបគួរតែគិតដល់ពលករចំណាកស្រុកកម្ពុជារាប់ម៉ឺននាក់ដែលកំពុងតែធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសដោយពួកគាត់គួរតែទទួលបានសិទ្ធិបោះឆ្នោតផងដែរ ហើយរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែពន្យាការធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានគ្រប់គ្នាដែលជាឯកសារសំខាន់សម្រាប់ធ្វើការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះ
តើតូនអ្នកដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសក៏ដូចជាបងប្អូនយើងដែលទៅរស់នៅក្រៅប្រទេសគឺចំណុចដើមរបស់គណៈបកប្រជាជាតិចង់ឲ្យកោះជបនឹងរៀបចំការកន្លែងនៅក្រៅប្រទេសហើយជាពិសេសការកន្លែងនេះស្ថិតនៅក្នុងស្ថិតនៅតាមស្ថានទូតនៅតាមកុងស៊ុលនៃបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនសម្រាប់លក្ខណៈងាយស្រួលឲ្យប្រជាប្រដ្ឋយើងមានបានចុះឈ្មោះហើយនឹងបានបោះនៅដូចនៅក្នុងស្ថានទូតឬនៅកុងស៊ុលដូចនៅបណ្ដាប្រទេសគេធ្វើនៅកម្ពុជាយើង
ដោយឡែកលោកសុកអេសានបានឆ្លើយតបថាប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់មានលទ្ធភាពក្នុងការបង្កើតការិយាល័យបោះឆ្នោតនៅតាមស្ថានទូតកម្ពុជាឯបរទេសនៅឡើយនោះទេហើយការធ្វើចំណាកស្រុកទៅធ្វើការនៅបរទេសទៀតសោតគឺជាជម្រើសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងការស្វែងរកចំណូលរបស់ពួកគាត់
លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់កម្ពុជាមិនទាន់ដល់ថ្នាក់នោះទេបាទយើងធ្វើតែនៅក្នុងស្រុកនោះនៅគេចោទថាយើងមិនយុត្តិធម៌ចូលនាំទៅធ្វើក្រៅស្រុកទៀតដល់គាត់ចាញ់ឆ្នោតទៅគាត់ឡាំប៉ាកាន់តែខ្លាំងឡើងទៀតព្រះរដ្ឋាភិបាលមិនមានបំណងណាមួយដើម្បីទប់ស្កាត់មិនឲ្យគាត់មកបោះឆ្នោតទេក៏ប៉ុន្តែបើថាគាត់ចេញទៅហើយគាត់មកអាហ្នឹងក៏គៀងស្វាគមន៍តែបើគាត់មិនមកយើងក៏មិនអាចទៅដេញគាត់បាន
តាមការឲ្យដឹងរបស់លោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យកោជបបានឲ្យដឹងថាដំណើរការសាកល្បងរយៈពេល15ថ្ងៃគឺដើម្បីប្រមូលទិន្នន័យនិងកែសម្រួលប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីថ្មីមុននឹងធ្វើការចុះបញ្ជីអ្នកបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេសជាផ្លូវការនាដើមឆ្នាំ2016ខាងមុខនេះហើយកោជបនឹងចំណាយថវិកាផ្ទាល់ប្រមាណ700,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើការចុះបញ្ជីសាកល្បងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
គោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវ័តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងបញ្ចប់នៅខែកញ្ញានេះហើយគេនឹងចាប់ផ្ដើមគោលដៅថ្មីមួយដែលហៅថាគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពគោលដៅថ្មីនេះមានរយៈពេល15ឆ្នាំក្នុងនោះមាន17គោលដៅគោលដៅនោះមានមុខងារសំខាន់គឺធានាឲ្យមានការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅប្រកបដោយសុខុមាលភាពសម្រាប់ប្រជាជនទូទៅប៉ុន្តែអ្នកជំនាញបានបង្ហាញក្តីបារម្ភថាផែនការថ្មីនេះខ្វះគណនេយ្យភាពដែលអាចនឹងមានធ្វើឲ្យការអនុវត្តទទួលបរាជ័យនាងអ៊ំសូនីតានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
កាលពីដើមខែនេះផែនការថ្មីជាសកលសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពត្រូវបានអនុម័តនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនាទីក្រុងញូវយ៉កហើយមានសំណួរនឹងចម្ងល់ជាច្រើនត្រូវបានលើកឡើងថាតើគោលដៅទាំងអស់នេះពិតជាអាចមានប្រសិទ្ធភាពជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសនានានៅជុំវិញពិភពលោកក៏ដូចជាកម្ពុជាឲ្យចេញពីភាពក្រីក្រពិតមែនដែរឬយ៉ាងណាគោលដៅអភិវឌ្ឍថ្មីប្រកបដោយចីរភាពនេះគឺជាគ្រឹះនៃផែនការអភិវឌ្ឍជាសកលនៅក្នុងឆ្នាំ2015ហើយក៏ជាផែនការមួយដែលនឹងយកមកជំនួសគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវ័តដែលនឹងបញ្ចប់នៅខែកញ្ញានេះគោលដៅថ្មីចំនួន17ក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនេះនឹងត្រូវបានគេអនុវត្តដោយប្រកាន់ខ្ជាប់តាមវិធីសាស្ត្ររយៈពេលវែងដើម្បីឲ្យមាននិរន្តរភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍហើយក៏ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលត្រូវបានមើលរំលងក្នុងគោលដៅចាស់ផងដែរទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិស្ត្រីបាននិយាយថាគោលដៅថ្មីដែលបានបង្កើតឡើងនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៅជុំវិញពិភពលោកបរាជ័យក្នុងការអនុវត្តក្នុងការលើកកម្ពស់សមភាព gender និងបញ្ហាផ្សេងទៀតអង្គការវេទិកាតំបន់អាស៊ី Pacific សម្រាប់ស្ត្រីច្បាប់និងការអភិវឌ្ឍហៅកាត់ថា APWLD ដែលជាបណ្ដាញអង្គការចំនួន180ដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាពួកគេស្វាគមន៍គោលដៅអភិវឌ្ឍថ្មីនេះព្រោះវាបានរួមបញ្ចូលការបដិញ្ញាសំខាន់មួយចំនួនប៉ុន្តែគោលដៅខ្លះនៅតែមានចន្លោះប្រហោងនឹងការខ្វះខាតអ្នកស្រីខេតលេពីនអ្នកសម្របសម្រួលនៅអង្គការវេទិកាតំបន់អាស៊ី Pacific សម្រាប់ស្ត្រីច្បាប់និងការអភិវឌ្ឍបានប្រាប់ VOA ខ្មែរថាគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនេះមិនបានបញ្ចូលការបដិញ្ញាជាក់លាក់ណាមួយពីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសនានានោះទេអំពីការផ្ដល់ហិរញ្ញវិទានដល់របៀបវិរៈថ្មីនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកស្រីខេតលីពីនបានថ្លែងថា
មូលដ្ឋានគ្រឹះសំខាន់ៗចំនួន3ដែលត្រូវបានដាក់ទៀមទីឲ្យមានការកែតម្រង់នៅក្នុងគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនេះមិនត្រូវបានគេដាក់បញ្ចូលនោះទេក្នុងនោះមានដូចជាការធ្វើហិរញ្ញប្បទានគណនេយ្យភាពនិងការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធហិរញ្ញប្បទានសកល
លោកស្រីបានបន្តទៀតថារបៀបវិរៈថ្មីនេះគ្មានវិធានការគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ទទួលខុសត្រូវលើការអនុវត្តរបស់ពួកគេនោះទេប៉ុន្តែបើជាចំនួនមកវិញនៅវិធីសាស្ត្រស្ម័គ្រចិត្តទៅលើការត្រួតពិនិត្យនិងការអនុវត្តទៅវិញ
They have not set up a system that allows people to check whether the governments have done what they agreed to do.
គ្មានប្រព័ន្ធណាមួយដែលគេបង្កើតឡើងដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទៅអាចពិនិត្យមើលថាតើរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើនៅអ្វីដែលពួកគេបានសន្យានោះទេប្រសិនរបៀបវិរៈនេះមិនមានអ្វីដែលដាក់កំហិតឲ្យរដ្ឋាភិបាលទទួលខុសត្រូវមិនមានការផ្ដោតហិរញ្ញប្បទានហើយគ្មានការផ្ដោតប្រព័ន្ធចាស់នោះគម្រោងទាំងស្រុងនឹងគ្មានប្រសិទ្ធភាព
គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រទេសកម្ពុជាក៏មានភាពជោគជ័យដែរនៅក្នុងគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវត្តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគអេដជំងឺគ្រុនចាញ់និងជំងឺផ្សេងៗទោះជាយ៉ាងនេះក្តីការផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចរបស់ស្ត្រីមិនទាន់បានទទួលជោគជ័យនៅឡើយទេហើយនៅតែមានបញ្ហាគម្លាតប្រាក់ឈ្នួលដដែលមន្ត្រីនៅក្រសួងផែនការបានបដិសេធមិនផ្ដល់មតិទៅលើគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនេះទេដោយលើកឡើងថាកម្ពុជាមិនទាន់បានអនុម័តគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនេះជាផ្លូវការនៅឡើយទេលោកស្រីរស់សុភីនាយិកាអង្គការ Gender និងការអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ខ្មែរថាលោកស្រីយល់ស្របជាមួយនឹងការលើកឡើងរបស់អង្គការវេទិកាតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកសម្រាប់ស្ត្រីច្បាប់និងការអភិវឌ្ឍលោកស្រីថ្លែងថាការរៀបចំគណនីនៅក្នុងគោលដៅថ្មីនេះមិនសូវមានភាពរឹងមាំនិងជាក់លាក់នោះទេលោកស្រីបានលើកឡើងទៀតថាគោលដៅមួយចំនួននៃគោលដៅថ្មីនេះហាក់ដូចជាមិនមានភាពជាក់ស្ដែងពិតប្រាកដទេដូចនេះវាអាចបង្កើនឱកាសឲ្យរដ្ឋាភិបាលនានាក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាឲ្យគិតពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដ៏មុតមាំដែលជាកត្តាចាំបាច់ដើម្បីសម្រេចគោលដៅទាំងអស់នោះ
បើសិនជាយើងមានតែផែនការតែយើងមិនមានផែនការនោះគឺជាសំណួរយ៉ាងច្រើនពីស្ត្រីដែលថាតើយើងអនុវត្តយ៉ាងដូចម្តេចបើសិនជាយើងមិនមានគិតគូរអំពីថវិកាឲ្យបានធ្វើការទៅលើបញ្ហាហ្នឹងដោយសារថាថ្នាក់លើចេះតែដាក់ជាគោលនយោបាយចឹងទៅប៉ុន្តែថ្នាក់លើត្រូវគិតអំពីថវិកាផងដើម្បីឲ្យសម្រេចទៅលើបញ្ហាហ្នឹង
សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការវេទិកាតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកសម្រាប់ស្ត្រីច្បាប់នឹងការអភិវឌ្ឍនេះក៏បានលើកឡើងទៀតដែរថារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនានាដែលបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំស្ដីពីការធ្វើហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសំខាន់ៗនៅក្នុងទីក្រុងអាឌីសអាបាបាកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅបានបង្ហាញសញ្ញាកង្វះការបដិញ្ញាទៅលើគោលដៅថ្មីនេះក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះដែរគ្មានការសន្យាអំពីការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានថ្មីនោះទេហើយបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះបានដកយកការសន្យាពីមុនទៅវិញអ្វីទាំងអស់នេះបង្ហាញអំពីអតុល្យភាពនៅក្នុងប្រព័ន្ធហិរញ្ញប្បទានជាសកលលោកស្រីរស់សុភីបានថ្លែងបន្តថា
ការដាក់ផែនការមកដាក់ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមិនបានរដ្ឋាភិបាលគ្រប់ប្រទេសដែលបានដាក់មកហ្នឹងមិនបានយកទុកដាក់ទៅមើលលើថវិកាទេពេលហ្នឹងនៅពេលដែលយើងសួរថាតើផែនការនេះបានធ្វើអត់គាត់ថាអត់បានធ្វើទេមូលហេតុអីអត់បានធ្វើដោយសារអត់មានថវិកាអញ្ចឹងគាត់ដាក់ដើម្បីល្អមើលដាក់ដើម្បីគាត់ថាធ្វើឲ្យរួចតពីដៃអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមិនមានសង្ឃឹមទេបើសិនជាគ្មានថវិកា
លោកនិកសិក្រាននាយកផ្នែកការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៃការិយាល័យកម្មវិធីអភិវឌ្ឍរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់គោលនយោបាយនិងកម្មវិធីជំនួយបានបដិសេធជាមួយនឹងការរិះគន់នេះដោយលើកឡើងថាសមភាព gender និងការផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់ស្ត្រីគឺជាគោលបំណងសំខាន់នៃគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនេះពីព្រោះនៅពេលដែលពិភពលោកគ្មានការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងការអភិវឌ្ឍនោះវានឹងធ្វើឲ្យមានវិសមភាពកាន់ឡើងកាន់តែខ្ពស់ហើយវាក៏អាចប៉ះពាល់ដល់ការរីកចម្រើននៅក្នុងប្រទេសផងដែរក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមរយៈទូរសាពីទីក្រុងញូវយ៉កលោកបានថ្លែងថា
Well, I would respectfully disagree. I think we are all committed to ensuring that women's rights and gender parity are fully addressed.
ខ្ញុំសូមបដិសេធជាមួយនៅអ្វីដែលគេបានលើកឡើងខ្ញុំគិតថាយើងទាំងអស់គ្នាបដិញ្ញាចិត្តដើម្បីធានាថាសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីនិង gender ត្រូវបានដោះស្រាយឲ្យបានពេញលេញក្នុងការបន្តគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនេះហើយគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនេះកំពុងតែព្យាយាមដើម្បីធានាឲ្យបានថាស្ត្រីមានសិទ្ធិស្មើគ្នាក្នុងការទទួលបានការងារធ្វើនិងការធានាថាស្ត្រីមានសិទ្ធិចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍ
លោកក៏បានប្រាប់ទៀតថាក្នុងការសម្រេចបាននូវគោលដៅថ្មីនេះនឹងជួបប្រទះនឹងបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដោយសារប្រជាជនសរុបនៅក្នុងពិភពលោកនឹងកើនឡើង 11,000 លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ 2100 ដូច្នេះការធានាឲ្យមានអត្រាការងារធ្វើសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកើនឡើងនឹងការបំពេញតាមតម្រូវការបឋមរបស់ពួកគេព្រមទាំងការកាត់បន្ថយវិសមភាពនៅលើពិភពលោកនឹងជួបបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនលោកក៏បានឲ្យដឹងទៀតថាដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅថ្មីនេះគឺត្រូវឲ្យមានការចូលរួមពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនិងពិភពលោកទាំងមូលដើម្បីធ្វើឲ្យមានការចូលរួមចំណែកដែលចាប់ផ្ដើមឡើងពីថ្នាក់មូលដ្ឋានរួមនឹងការផ្លាស់ប្ដូរសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសទាំងមូលរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអ៊ំសូនីតា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការសម្លាប់សត្វតោសេស៊ីលនៅក្នុងប្រទេស Zimbabwe កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបង្កឲ្យមានការផ្ដល់ជំនួយជាហូរហែពីប្រទេសចិនដើម្បីការពារសត្វព្រៃនៅក្នុងប្រទេសនេះលោក Sebastian Mofu នៃ VOA រាយការណ៍បន្ថែមពីទីក្រុង Harare លោកមានអេស្រាស់យុះជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
មន្ត្រី Zimbabwe ជាច្រើនរួមបញ្ចូលទាំងលោកស្រី Omfa Muchingkuri រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាននិងសត្វព្រៃផងនោះបានទះដៃអបអរសាទរបន្ទាប់ពីពួកគេបានទទួលឧបករណ៍ប្រឆាំងនឹងការប្រមាញ់សត្វដែលមានតម្លៃ $100,000ពីសហគមន៍មួយដែលហៅខ្លួនឯងថាជាសហគមន៍មូលិទ្ធិសត្វព្រៃចិន Zimbabwe
And I want to thank our Chinese friends.
ខ្ញុំចង់អរគុណដល់ចិនជាមិត្តរបស់យើងដែលបានចូលរួមចំណែកក្នុងការផ្តល់ស្នាមញញឹមដល់ពួកយើងដូច្នេះយើងខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកខ្លាំងណាស់សម្រាប់ការគាំទ្ររបស់អ្នកហើយនេះគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមនៃដំណើរដ៏វែងឆ្ងាយប៉ុណ្ណោះ
រថយន្តដើម្បីដើរល្បាតមួយនិងឯកសណ្ឋានសម្រាប់មន្ត្រីប្រឆាំងការប្រមាញ់សត្វព្រៃក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមជំនួយឧបត្ថម្ភនោះដែរអ្នកស្រីលីសុងដែលជាស្ថាបនិកក្នុងក្រុមនោះបានពន្យល់អំពីហេតុផលសម្រាប់ការផ្តល់ជំនួយនោះថាន
ៅក្នុងប្រទេស Zimbabwe ដែលជាឋានសួគ៌មួយនៃសត្វព្រៃនោះកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដោយសារការប្រមាញ់យកពានរង្វាន់ដែលសកម្មភាពបែបនេះធ្វើឡើងដោយក្រុមហ៊ុនធ្វើអាជីវកម្មឬក៏ដោយសារតែការប្រមាញ់យកសត្វធ្វើឡើងដោយអ្នកភូមិសម្ពាធនៃការប្រមាញ់ខុសច្បាប់នេះបានធ្លាក់លើអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៅចំពេលដែលធនធានតែពួកគេមាននៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយក្នុងការគ្រប់គ្រងដល់ការអភិរក្សសត្វព្រៃរបស់ខ្លួនដូច្នេះគោលបំណងរបស់សមាគមមូលិទ្ធិសត្វព្រៃចិន Zimbabwe គឺសម្របសម្រួលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហគមន៍ចិនទាំងរដ្ឋនិងឯកជនដើម្បីសម្របសម្រួលក្នុងការប្រមូលផ្ដុំធនធាននិងការគ្រប់គ្រងសម្រាប់ការអភិរក្សសត្វព្រៃនៅប្រទេស Zimbabwe នេះ
រដ្ឋាភិបាលចិនបានផ្តល់ជំនួយបន្ថែមទៀតដែលមានទឹកប្រាក់$230,000ដើម្បីបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការអភិរក្សនោះក្រុមការងារអភិរក្សរបស់ប្រទេស Zimbabwe ធ្លាប់បានចោទប្រកាន់ប្រទេសចិនពីការបំផ្លិចបំផ្លាញសត្វព្រៃរបស់ប្រទេសនេះក្រុមអ្នកអភិរក្សឯករាជ្យមួយនោះបានត្អូញត្អែរអំពីកូនដំរីដែលត្រូវបានយកទៅកាន់សួនសត្វនៅក្នុងប្រទេសចិនប្រទេសចិនត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាទិសដៅសំខាន់សម្រាប់ការប្រមាញ់ខុសច្បាប់ដើម្បីយកភ្លុកដំរីនិងផលិតផលពីសត្វព្រៃផ្សេងទៀតប៉ុន្តែក្រុមអ្នកអភិរក្សសង្ឃឹមថាការផ្លាស់ប្ដូរកំពុងតែកើតមានឡើងប្រទេសចិនកាលពីដើមឆ្នាំនេះបានប្រកាសការហាមឃាត់រយៈពេល1ឆ្នាំលើការនាំចូលភ្លុកដំរីប្រទេសនេះបានសន្យាផងដែរនៅក្នុងការបញ្ឈប់ជាដំណាក់កាលនៅឧស្សាហកម្មភ្លុកដំរីនៅក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនការគ្រប់គ្រងនេះត្រូវបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការសម្លាប់សត្វតោដែលជានិមិត្តរូបរបស់ប្រទេស Zimbabwe គឺសត្វតោឈ្មោះ Cecil កាលពីខែកក្កដាសត្វតោនោះត្រូវបានសម្លាប់ដោយទណ្ឌពេទ្យជនជាតិអាមេរិកនៅខាងក្រៅតំបន់កាពីនៅក្នុងប្រទេស Zimbabwe ដែលការសម្លាប់នោះបានបង្កឲ្យមានភ្លើងកំហឹងនៅទូទាំងពិភពលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំមានអេសរាយុះ VOA
មិត្ត VOA ជាទីមេត្រី វ VOA សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំនៅលើគេហទំព័រ YouTube VOA មានសេចក្តីរីករាយនឹងជម្រាបថាមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2015នេះមានការចូលទស្សនាដល់ទៅ20លានដងសូមកុំភ្លេចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voaxmyservice ហើយចុចពាក្យ subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA នៅលើគេហទំព័រ YouTube របស់ VOA នេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូអំពីការអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលនយោបាយបរិស្ថាននិងវប្បធម៌នៃប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗជុំវិញពិភពលោកជាពិសេស VOA ក៏មានកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកអាចមើលសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA បាននៅលើគេហទំព័រ YouTube នេះតាមអ៊ីនធឺណិតពេលណាក៏បាននៅទីកន្លែងណាក៏បានសូមចូលទៅកាន់ youtube.com/voaxmyservice សូមអរគុណជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាកម្ពុជាអាចនឹងជួបសង្គ្រាមបើអស់ពីគណៈបកប្រជាជនទៅការចានចោលសេចក្តីព្រាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់អង្គនីតិបញ្ញត្តិរបស់ប្រទេសថៃដែលនាំឲ្យពន្យារពេលបោះឆ្នោតនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីបាតកម្មទាមទារឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីចោះចេញពីតំណែងតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រពៃពិធីពិភាក្សាដេញដោលលើបញ្ហាអ៊ីរ៉ង់លោកស្រី Clinton សំទោសចំពោះការប្រើប្រព័ន្ធ email ឯកជនកាឡាបញ្ជីនៅរដ្ឋ Kentucky ត្រូវដោះលែងពីទីឃុំឃាំង
តទៅនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
សូមអរគុណលក្ខណាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសំខាន់ៗមកពីគណៈបកទាំងពីរក្នុងប្រទេសអាមេរិកនៅថ្ងៃពុធនេះនឹងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីពិភាក្សាដេញដោលគ្នាពីបញ្ហាកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ដែលពេលនេះត្រូវធានាថានឹងមានការគ្រប់គ្រងពីសភាអាមេរិកនោះមហាសេដ្ឋីជំនួញលោក Donald Trump នឹងរួមដៃជាមួយបេក្ខជនប្រធានាធិបតីដែលគេរំពឹងទុកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគឺទំនងជាប្រធានសមាជិករដ្ឋតិចសាស Ted Cruz និងអិសរាជជននយោបាយនៃក្រមអភិរក្សសំខាន់ៗផ្សេងទៀតនៅមុខសភាដែលគេហៅថាជាការតវ៉ាឲ្យបញ្ឈប់កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយអ៊ីរ៉ង់នោះលោកស្រី Hillary Clinton អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិករំពឹងថានឹងថ្លែងសន្ទរកថារបស់លោកស្រីនៅឯវិទ្យាស្ថាន Brooklyn Institute ដើម្បីការពារកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរ៉ង់ដែលបានចរចាជាមួយរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាដែលលោកស្រីធ្លាប់មានចំណែកផងនោះបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺលោកស្រី Hillary Clinton បានទទួលស្គាល់ថាការប្រើប្រព័ន្ធសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលឯកជនរបស់លោកស្រីក្នុងឋានៈជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនោះជាកំហុសឆ្គងលោកស្រីបានថ្លែងតាមប្រសាសន៍ថាលោកស្រីពិតជាគិតថាលោកស្រីគួរធ្វើការងារប្រសើរជាងនេះនៅក្នុងការឆ្លើយនឹងសំណួរពីដំបងនោះលោកស្រីថាលោកស្រីសុំទោសហើយទទួលខុសត្រូវនិងព្យាយាមធ្វើឲ្យមានតម្លាភាពតាមដែលអាចធ្វើទៅបានលោកស្រី Clinton បានសុំទោសជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងពេលផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងទូរទស្សន៍ ABC កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកស្រី Clinton ថាលោកស្រីពុំគួរសុំទោសនោះទេពីការនេះការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ email ឯកជននេះបានធ្វើឲ្យមានភាពល្អកកយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសនៅពេលដែលមានយុទ្ធនាការរកសម្ដែងគាំទ្រជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំខាងមុខការរំជួលចិត្តដោយមានសោចនិងយំផងនោះកាឡាបញ្ជីតុលាការសង្កាត់មួយនៃរដ្ឋ Kentucky គឺនាង Kim Davis បានថ្លែងប្រាប់វងមនុស្សគាំទ្រនាងជាង 1,000 នាក់ឲ្យបន្តដាក់សម្ពាធតទៅទៀតបន្ទាប់ពីនាងត្រូវបានដោះលែងឲ្យចេញពីគុក កាលពីថ្ងៃអង្គារនាងគឹមដេវីសដែលជាអ្នកមានជំនឿផ្នែកគ្រីស្ទសាសនាបានថ្លែងថានាងគ្រាន់តែចង់សរសើរព្រះជាម្ចាស់ដោយមានកាន់បដាបែបសាសនានៅពីមុខមន្ទីរឃុំឃាំង Carter County Detention Center នៅក្នុងស្រុក Grayson រដ្ឋ Kentucky អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់នាងបានស្រែកគ្រប់គ្រងនិងច្រៀងហូនៅពេលដែលនាងត្រូវដោះលែងការដោះលែងនេះគឺក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃក្រោយពីនាងឃឹមដេវីសត្រូវចាប់ដាក់គុកដោយសារតែនាងបដិសេធមិនចេញច្បាប់រៀបការដល់មនុស្សមានភេទដូចគ្នាដែលខុសទៅនឹងការប្រតិបត្តិបែបសាសនានោះកាសែត New York Times រាយការណ៍ពីទីក្រុងហុងកុងមកថានៅពេលប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងប្រុងប្រៀបដំណើរទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសអាមេរិកនៅខែនេះក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានព្រមានថាខ្លួនអាចចាត់វិធានការលើក្រុមហ៊ុនចិនដោយដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុនទាំងនោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់ធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាសម្ងាត់នោះក្រុងប៉េកាំងកំពុងរៀបចំកិច្ចប្រជុំសន្និសីទស្តីពីប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីបង្ហាញឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនលើវិស័យឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាអាមេរិកាំងកិច្ចប្រជុំនេះនឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាក្នុងទីក្រុងស៊ីហាតលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងសេអ៊ូលមកថាសារព័ត៌មានល្បីល្បាញរបស់កូរ៉េខាងជើងបានផ្សព្វផ្សាយសារជូនពរអបអរសាទរជាច្រើនមកពីមេដឹកនាំរុស្ស៊ីនិងគុយបានៅទំព័រមុខនៅថ្ងៃពុធនេះក៏ប៉ុន្តែបានទម្លាក់ឋានៈសាររបស់លោកប្រធានាធិបតីប្រទេសចិនស៊ីជីងពីងទៅកាន់ទំព័រទី2វិញដែលនេះគឺជាអ្វីដែលអ្នកវិភាគអធិប្បាយថាជាការបំបាក់មុខចិនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តយូរយាររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ជាថ្មីម្ដងទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាអស់ពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៅប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងជួបសង្គ្រាមតែសង្គ្រាមដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រកាសថានឹងអាចកើតមាននោះគឺជាសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសជិតខាងអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្លែងថាសង្គ្រាមនឹងមិនអាចកើតមាននោះទេប្រសិនបើគណៈបកនេះឡើងកាន់អំណាចព្រោះគណៈបកនេះគ្មានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនោះទេលោកហូលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
អំពីការគម្រាមអំពីការបង្ក្រាបឬការផ្ទុះឡើងនៅបដិវត្តពណ៌លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃអង្គារបានព្រមានជាថ្មីម្ដងទៀតនឹងកាន់តែច្បាស់ឡើងពីការផ្ទុះសង្គ្រាមក្នុងកលតិសៈដែលបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកឈប់ដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងប្រឈមនឹងការខ្វែងគំនិតគ្នាលើបញ្ហាផែនទីការព្រមានរបស់លោកហ៊ុនសែនចំពោះភាពជៀសមិនរួចពីការផ្ទុះសង្គ្រាមកើតមាននៅក្នុងបទបង្ហាញរបស់លោកតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលក្នុងនោះលោកបានហៅការរុកគួនរបស់ក្រុមបកជំទាស់ទាក់ទិននឹងការប្រើប្រាស់ផែនទីរបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ការបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមថាអាចជាចលករមួយនាំទៅរកការផ្ទុះសង្គ្រាមប្រសិនបើការរុកគួននេះនៅអូសបន្លាយតទៅទៀតនៅក្នុងការថ្លែងរយៈពេលជាង3ម៉ោងស្ដីអំពីការផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទីកន្លងមកលោកបញ្ជាក់ច្បាស់ៗថាសង្គ្រាមរឹតតែលេចចេញជារូបរាងប្រសិនបើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកឈប់គ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជា
ដូច្នេះការធ្វើបែបនេះបើទុកឲ្យមានរឿងបែបនេះកើតឡើងសង្គ្រាមវាមិនទុកហើយសូមបញ្ជាក់ថាបើខុសពីគណៈបកប្រជាជនគណៈបកតទីករណីនឹងមានសង្គ្រាមតែកើតខ្ញុំក៏រកខ្ញុំអះអាងថានឹងមានសង្គ្រាម
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាននិយាយចំចំថាសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសក្បែរខាងនឹងកើតមានឡើងតែម្ដងប្រសិនបើបកប្រឆាំងឬបកដតីឡើងក្តោបក្តាប់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសលោកបានថ្លែងដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងទំនាស់ដែលប្រទេសកម្ពុជាធ្លាប់មានជាមួយប្រទេសថៃតាក់ទិននឹងដីនៅតំបន់ព្រះវិហារយ៉ាងដូចនេះថា
យើងធ្លាប់បានឃើញប្រជាជនភៀសសឹកនៅតំបន់ព្រះវិហារធ្លាប់បានឃើញប្រជាជនភៀសសឹកនៅឯរោមមានជ័យនេះហើយជាលទ្ធផលនៃសង្គ្រាមហើយនេះហើយជាលទ្ធផលតែវានឹងមកដល់នៅពេលដែលគណៈបកប្រឆាំងកាន់អំណាចវានឹងមកដល់នៅពេលដែលគណៈបកប្រជាជនមិនកាន់អំណាចតទៅទៀតវាច្បាស់ជាមកដល់បកដតីកាន់អំណាចច្បាស់ណាស់ថាសង្គ្រាមវាកើតខ្ញុំកណាខ្ញុំនិយាយពេញមាត់មានតែគណៈបកប្រជាជនមួយគត់ដែលធានាថាគ្មានចំនួនទល់ដែរជាមួយប្រទេសជិតខាងលើកលែងតែប្រទេសជិតខាងលើកតបជុល
ប្រតិកម្មរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីតាក់ទងនឹងការផ្ទុះឡើងនៃសង្គ្រាមកើតមានបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានរកឃើញថាផែនទីដែលខ្លួនបានប្រើគឺដូចគ្នាបេះបិត ទៅនឹងផែនទីដែលប្រទេសបារាំងប្រគល់ជូនចំនួន26ផ្ទាំងកាលពីដើមខែកញ្ញានេះលោកអ៊ូវីរៈប្រធានវេទិកាអនាគតដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយក្នុងស្រុកថ្លែងថាការទស្សន៍ទាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំពីការផ្ទុះឡើងនៃសង្គ្រាមគ្រាន់តែជាការបំផិតបំភ័យនិងជារបៀបលេងនយោបាយមួយដែលមិនប្រាសចាកពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
តាមពិតនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យរឿងខ្លះគេលើកឡើងអញ្ចឹងក៏មិនខុសតែត្រង់ដែរគណៈបព្វឆាំងក៏អាចបកស្រាយទៅជាប្រាប់ប្រជារដ្ឋទៅហេតុអីគណៈបព្វគាត់កាន់អំណាចបើសិនគាត់គណៈបព្វគាត់ឈ្នះក្រោនមិនអាចមានសង្គ្រាមបានហ្នឹងគាត់ត្រូវជាអ្នកបកស្រាយអញ្ចឹងសំខាន់គឺសិទ្ធិក្នុងការបកស្រាយរបស់គូបរិបាកឬមកគូគុតិពេញបើសិនជាក្នុងករណីដែលហ៊ុនសែនវាមានសារអញ្ចឹងហើយគណៈបព្វឆាំងក៏មានឱកាសក្នុងការបកស្រាយសម្រាប់ប្រជារដ្ឋយើងទៅឲ្យប្រជារដ្ឋជាអ្នកពិចារណាទៅគាត់ជាម្ចាស់អំណាច
ឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីតាក់ទិននឹងការផ្ទុះឡើងនៃសង្គ្រាមលោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថា
សង្គ្រាមតលតែអ្នកដែលមានកំភ្លើងមានវុធធ្វើសង្គ្រាមបានបង្កើតសង្គ្រាមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់មានវុធទេគណៈបកនយោបាយណាក៏ដោយអត់មានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដូច្នេះបើសិនជារដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះឆ្នោតដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលអ្នកណាដែលធ្វើសង្គ្រាមគឺអ្នកនោះគឺធ្វើខុសផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញផ្ទុយច្បាប់ហើយអ្នកនឹងត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខប្រទេសជាតិហើយនឹងចំពោះមុខអន្តរជាតិ
លោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងដោះស្រាយវិវាទជាមួយបរទេសដោយសន្តិវិធីនិងការទូតនិងផ្អែកលើច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលស្ថិតក្នុងអំណាចជាង3ទសវត្សរ៍បានប្រកាសផងដែរថាលោកធ្លាប់បានតាំងចិត្តថាលាឈប់ពីតំណែងប្រសិនបើការផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទីរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងផែនទីដែលប្រគល់ដោយរដ្ឋាភិបាលបារាំងបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលបានប្រើប្រាស់ផែនទីផ្សេងខុសពីផែនទីមកពីប្រទេសបារាំងលោកបានបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនជនណាដែលហ៊ាននិយាយថាផែនទីដែលរដ្ឋាភិបាលបានប្រើប្រាស់ជាផែនទីក្លែងក្លាយនៅមុនការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអំពីការចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធបញ្ហាផែនទីមន្ត្រីបកប្រឆាំងនៅថ្នាក់ស្រុកម្នាក់ក្នុងខេត្តតាកែវត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់កាលពីសប្តាហ៍មុនថាបានចែកចាយខិត្តប័ណ្ណដែលចោទប្រកាន់វៀតណាមថាកំពុងព្យាយាមលុបបំបាត់ប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីត្រូវឃុំខ្លួនអស់រយៈពេល2យប់លោកត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសពីបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងហើយបញ្ជាឲ្យគាត់បង់ប្រាក់3លានរៀលឬប្រហែល730ដុល្លារចំពោះបទល្មើសនេះសមាជិកប្រសិទ្ធិនៃបកប្រឆាំងម្នាក់ទៀតគឺលោកហុងសុខហួរក៏កំពុងជាប់ឃុំលើសំណុំរឿងព្រំដែននិងផែនទីនេះដែររីកាពីទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គនីតិបញ្ញត្តិគ្រប់គ្រងដោយយោធាថៃបានបោះឆ្នោតទម្លាក់សេចក្តីព្រាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមិនមានប្រជាប្រិយភាពហើយនាំឲ្យពន្យារពេលបោះឆ្នោតតាមតែលោក Ron Corbin រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងបាងកកថាគណៈកម្មាធិការថ្មីសម្រាប់តាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នឹងត្រូវបង្កើតឡើងប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនៅតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នដោយសារតែការពិភាក្សាជាសាធារណៈឬការផ្ដល់មតិលើដំណើរការធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីនៅមានតិចតួចនាងខ្ញុំស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលការចានចោលការពីថ្ងៃអាទិត្យដោយក្រុមប្រឹក្សាជាតិកំណែទម្រង់ដែលចាត់តាំងដោយយោធាថៃបានធ្វើឲ្យប្រទេសថៃមានភាពស្រពិចស្រពិលថ្មីសមាជិកគណៈកម្មាធិការតាក់តែងសេចក្តីព្រាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ CDC ចំនួន36នាក់បានចំណាយពេល12ខែក្នុងការធ្វើសេចក្តីព្រាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ុន្តែប្រឈមមុខនឹងការកើនឡើងនៃការប្រឆាំងតក្កិននឹងការដាក់កំហិតទៅលើគណៈបកនយោបាយនិងខ្វះការតស៊ូមតិជាសាធារណៈប្រសិនបើច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះត្រូវបានអនុម័តការធ្វើប្រជាមតិថ្នាក់ជាតិនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងនៅប៉ុន្មានខែខាងមុខជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2016ឥឡូវនេះសមាជិកគណៈកម្មាធិការធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីទាំង21រូបមានពេល6ខែក្នុងការសរសេររដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមុនការធ្វើប្រជាមតិនិងការបោះឆ្នោតដែលទំនងនឹងធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ2017លោក Gautam Arya សាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Mahadol បានថ្លែងថាផែនទីបង្ហាញផ្លូវរបស់រដ្ឋាភិបាលយោធាក្នុងការបោះឆ្នោតត្រូវបានពន្យាពេល
There are those who may think that this is a smooth
មានអ្នកខ្លះគិតថាដំណើរការនេះជាវិធីដែលមានភាពរលូនឬមានភាពល្អល្អន់ក្នុងការធ្វើអនុប្បវាទផែនទីបង្ហាញផ្លូវរបស់ក្រមប្រឹក្សាជាតិសម្រាប់សន្តិសុខនិងសណ្តាប់ធ្នាប់ឬ NCPO ដូច្នេះផែនទីបង្ហាញផ្លូវនេះនឹងត្រូវអស់បន្លាយរហូតប្រហែលជាយ៉ាងហោចណាស់6ទៅ7ខែដោយស្វ័យប្រវត្តិ
ចំណុចសំខាន់នៃការរិះគន់ទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញពីក្រុមនានាការនយោបាយនោះគឺស្ថិតនៅក្នុងខដែលមានចែងសម្រាប់គណៈកម្មាធិការពិសេសដែលចាត់តាំងដោយរដ្ឋាភិបាលយោធាអាចនឹងលើកយកអំណាចនីតិប្រតិបត្តិនិងអំណាចនីតិបញ្ញត្តិពីរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតនៅក្នុងពេលដែលមានវិបត្តិនយោបាយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយមកពីទីក្រុងអូបុនរដ្ឋាភិបាលលោកធីធីពុលផាក់ឌីវ៉ានិកបានថ្លែងថាជាមួយគ្នានឹងការខ្វះការតស៊ូមតិជាសាធារណៈក៏មានភាពមិនប្រាកដប្រជាថាតើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថ្មីអាចនឹងមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យជាងមុនដែរឬទេ
Kind of unclear whether we would actually go back to democracy or not because
វាមិនមានភាពច្បាស់លាស់ថាតើពួកយើងនឹងត្រឡប់ទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិញដែរឬទេពីព្រោះថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលត្រូវបានច្រានចោលដោយក្រុមប្រឹក្សាជាតិកំណែទម្រង់នោះបានរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងថាมันមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យទាល់តែសោះ
ដូច្នេះសំណួរគឺថាតើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថ្មីនឹងជារដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រជាធិបតេយ្យឬយ៉ាងណាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះជាក់ស្ដែងនៅតែរួមបញ្ចូលកត្តាដែលផ្ដល់អំណាចដល់ក្រុមអភិជនរដ្ឋាភិបាលយោធានិងអ្នកគ្រប់គ្រងបាននិយាយថាច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមានគោលបំណងបញ្ចប់ការក្តោបក្តាប់អំណាចដោយគណៈបកនយោបាយណាមួយពិសេសរដ្ឋាភិបាលដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណាវ៉ាតកាលពីទសវត្សរ៍កន្លងទៅប្រទេសថៃបានប្រឈមមុខនឹងការបែងចែកនយោបាយរវាងអ្នកគាំទ្រលោកថាក់ស៊ីននិងអ្នកប្រឆាំងនឹងលោកដែលនាំឲ្យមានការធ្វើបាតកម្មតាមដងផ្លូវនិងការបង្ហូរឈាមក្នុងការទាមទារអំណាចពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខណា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី9កណ្ដាក់សញ្ញា32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី11កណ្ដាក់សញ្ញា695 MHz លោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានkhmae.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102 FM 105និង FM 95កណ្ដាក់សញ្ញា5សូមអរគុណ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីណាជីបរ៉ាសាក់បានតតាំងជាមួយការអំពាវនាវឲ្យចុះចេញពីតំណែងលើករណីរឿងអាស្រូវផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជាង700លានដុល្លារបាតកម្មការពីចុងសប្តាហ៍មុនដែលតវ៉ាដើម្បីដេញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចេញពីតំណែងបានទាក់ទាញអ្នកតវ៉ាយ៉ាងច្រើនរហូតដល់ទៅ200,000អ្នកនៅក្នុងទីក្រុងគូឡាឡាំពួរលោក Ron Colben រាយការណ៍ឲ្យ VOA ថាអ្នកវិភាគបានខ្វែងគំនិតគ្នាលើសំណួរថាតើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងបន្តកាន់អំណាចទៀតដែរឬទេលោកមានអេសរ៉ាយុសជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
បញ្ហារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាជីបរ៉ាស៊ីបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីខែកក្កដាដែលសារព័ត៌មានបានចោទប្រកាន់ថាមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍របស់រដ្ឋដែលលោកបង្កើតឡើងបានបញ្ជូនមូលនិធិសាធារណៈជាង700លានដុល្លារទៅក្នុងគណនីឯកជនរបស់លោកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបដិសេធដាច់ខាតលើសេចក្តីរាយការណ៍នេះដោយបានដកមន្ត្រីមួយចំនួនដែលបានរិះគន់ការដោះស្រាយរបស់លោកចំពោះរឿងអាស្រូវនេះប៉ុន្តែវាមិនបានបញ្ចប់ភាពចលាចលជាសាធារណៈទេនៅចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះមានក្រុមអ្នកតវ៉ារហូតដល់200,000អ្នកនៅក្នុងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរបានអំពាវនាវឲ្យលោកលីលែងចេញពីតំណែងប៉ុន្តែប៉ូលីសនិយាយថាចំនួនអ្នកតវ៉ាមានប្រហែលជា 25,000 អ្នកប៉ុណ្ណោះលោកណាជីបានឆ្លើយតបនៅក្នុងទិវាជាតិដោយថ្លែងថាលោកនឹងមិនលីលែងចេញពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានឲ្យដឹងថាមូលនិធិនេះត្រូវបានគេបរិច្ចាគមកពីបច្ឆឹមបូព៌ាលោកបានវាយប្រហារក្រុមអ្នកតវ៉ាដោយនិយាយថាពួកគេបានបង្ហាញពីគំនិតរាក់និងស្មារតីស្នេហាជាតិតិចតួចអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ Boygate Watch មកពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាការតវ៉ានេះទទួលបានការគាំទ្រច្រើនបំផុតពីសហគមន៍ចិនរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយវាជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ជនវណ្ណៈកណ្ដាលនៅក្នុងទីក្រុងនេះដើម្បីរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រទេសនេះ
It wasn't as inclusive as the organizers had hoped
វាមិនមែនជាការរួបរមគ្រប់ជាតិសាសដោយអ្វីដែលក្រុមអ្នករៀបចំសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានទស្សនៈមួយដែលអាចឈានដល់ចំណុចកណ្ដាលនោះទេព្រោះភាគច្រើននៃក្រុមអ្នកតវ៉ាគឺមកពីក្រុមប្រឆាំងភាពបែងចែកគ្នាបានកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងនិងជ្រៀតជ្រែកជាងអ្វីដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីរវាងអ្វីដែលមនុស្សមើលឃើញនៅក្នុងឆាកនយោបាយនិងអ្វីដែលមនុស្សមើលឃើញនៅពេលអនាគត
បើទោះបីជាមានសន្តិសុខយ៉ាងតឹងរ៉ឹងក៏ដោយក៏ការជួបជុំនោះមានសន្តិភាពគឺផ្ទុយទៅនឹងការតវ៉ាលើកមុននៅក្នុងឆ្នាំ2011និងឆ្នាំ2012នៅពេលដែលប៉ូលីសបានបំបែកវងមនុស្សដោយប្រើកំភ្លើងបាញ់ទឹកនិងអូស្មានបង្ហូរទឹកភ្នែកអវតមាននៅក្នុងការជួបជុំនោះភាគច្រើនជាអ្នកគាំទ្រគណៈបក PAS ដែលគាំទ្រពួកអ៊ីស្លាមហើយការជួបជុំនោះគ្មានវត្តមានរបស់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលមានប្រជាប្រិយភាពគឺលោកអនវ៉ាអាប្រាហ៊ីមដែលត្រូវបានជាប់ឃុំឃាំងរយៈពេល5ឆ្នាំបន្ទាប់ពីទទួលការផ្តន្ទាទោសពីបទសាស្ត្រសន្តិវៈជាមួយនឹងមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាអ្នកស្រីវ៉ាច់បានរំពឹងទុកថានៅពេលឥឡូវនេះលោកណាជីបនឹងទប់ទល់នឹងសម្ពាធបច្ចុប្បន្ននេះដែលបានអំពាវនាវឲ្យលោកចុះចេញពីតំណែង
The short term Najib seems to be thereBut long term I think you know what we're looking at is a very
សម្រាប់រយៈពេលខ្លីលោកណាជីបហាក់ដូចជានៅទីនោះនៅឡើយប៉ុន្តែសម្រាប់រយៈពេលវែងអ្វីដែលយើងកំពុងមើលឃើញនៅពេលនេះគឺស្ថានភាពទន់ខ្សោយយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានបាត់បង់ការជឿទុកចិត្តថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិយ៉ាងច្រើនហើយជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកមានរឿងអាស្រូវនិងវិបត្តិជាបន្តបន្ទាប
់ក្រុមអ្នកវិភាគផ្សេងទៀតរួមមានលោក William Case មកពីសាកលវិទ្យាល័យ City នៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong បាននិយាយថាជំហររបស់លោកណាជីបបានកំពុងតែពង្រឹងឡើងដោយសារតែការបែកបាក់ក្នុងគណៈបកប្រឆាំង
I would say that Najib Razak has just had a very good protest
ខ្ញុំអាចនិយាយបានថា Najib Razak ទើបតែបានជួបនឹងការតវ៉ាដ៏ល្អខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំគិតថាសមាជិកនៃការតវ៉ានេះរាប់ចាប់ពីរបៀបរបស់ការតវ៉ាមកដល់ពេលនេះហើយការអត់ធ្មត់របស់នគរបាលទាំងអស់នេះមានន័យថាការពិតវាជាការពង្រឹងអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលនឹងអាចធ្វើឲ្យលោកងាយនឹងដោះស្រាយរឿងអាស្រូវមូលនិធិរបស់រដ្ឋនេះ
លោក Case បាននិយាយថាគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានបំបែកនៅពេលដែលគណៈបក PAS ដែលគ្រប់គ្រងពួកអ៊ីស្លាមដែលឥឡូវនេះលែងសហការជាមួយនឹងផ្នែកផ្សេងទៀតនៃគណៈបកប្រឆាំងនេះលោកបានថ្លែងថាវត្តមាននៅឯការជួបជុំរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីមហាទីមហាម៉េតដែលធ្លាប់ជាមេដឹកនាំគណៈបករួបរមជាតិម៉ាឡេស៊ី AMNO បានគូបញ្ជាក់ពីគោលជំហរកាន់តែរឹងមាំរបស់លោកណាជីបដោយសារតែលោកមហាទីធ្លាប់បានស្វែងរកការគ្រប់គ្រងក្នុងគណៈបក AMNO ក្នុងការអំពាវនាវអមមានការលីលែងពីតំណែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែមិនបានសម្រេចអ្នកវិភាគនិយាយថាពួកគេរំពឹងទុកថាលោកណាជីបនឹងរកវិធីដើម្បីកេងចំណេញនយោបាយដែលកំពុងបែកបាក់នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅពេលប្រមាណខែខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែអតីតសមាជិករដ្ឋាភិបាលនឹងមានការជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃទី9កញ្ញានេះដើម្បីប្រឹងប្រែងរកវិធីសាស្ត្រមួយដែលគេហៅថាវិធីសាស្ត្រនៃការចាក់ចេញដោយកិត្តិយសសម្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺมันមានការប្រឈមមុខនឹងការបោះឆ្នោតថ្មីរហូតដល់ឆ្នាំ2018ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំមានអេសរាយុ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរបស់ VOA មានផ្សាយឡើងវិញជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈវិទ្យុសំបុកឃ្មុំ FM 105ចំនួន2លើកក្នុងមួយថ្ងៃពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង7កន្លះនិងពេលយប់ពីម៉ោង9កន្លះដល់ម៉ោង10កន្លះសូមអរគុណ
ស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទអរគុណលក្ខណាអររយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំប្រទេសប៉ាគីស្ថានមិនបានដាក់គុកមនុស្សអស់មួយជីវិតឬប្រហារជីវិតនោះទេតែបន្ទាប់ពីក្រុមតាលីបង់បានវាយប្រហារនិងបានសម្លាប់មនុស្សជាង150នាក់ភាគច្រើនកូនក្មេងមកនោះប្រទេសនេះបានបន្តប្រើប្រាស់ទោសទណ្ឌប្រហារជីវិតហើយបានក្លាយទៅជាប្រទេសអ្នកដាក់ទោសប្រហារជីវិតខ្លាំងជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកមួយក៏ប៉ុន្តែជំនួសឲ្យការសម្លាប់ក្រុមសកម្មជនយុទ្ធនាការនេះបានប្រហារជីវិត ឧក្រិដ្ឋជនធម្មតាយ៉ាងច្រើនទៅវិញនេះជាការរកឃើញរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ចាប់តាំងពីខែធ្នូមុនមកអ្នកទោសចំនួន10នាក់នៅក្នុងចំណោម226នាក់ត្រូវបានប្រហារជីវិតក្រោយពីបានកាត់ទោសពីបទវាយប្រហារភេរវកម្មទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍ពីទីក្រុងកាប៊ុលមកថាការដាក់បំផ្ទុះគ្រាប់បែកតាមដងផ្លូវនៅថ្ងៃពុធនេះបានសម្លាប់ទាហានអាហ្វហ្គានីស្ថាន2នាក់និងសម្លាប់ក្មេង4នាក់នៅពេលដែលមានការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកបរដែលគេសង្ស័យថាជារបស់ក្រុមកងកម្លាំង NATO ដែលសម្លាប់ក្រុមជីវពលសកម្មប្រយុទ្ធ2នាក់នោះនេះជាការអះអាងរបស់ក្រមមន្ត្រីការវាយប្រហារតាមអាកាសផ្ដាច់ផ្ដិលជីវិតមនុស្សនេះកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តឃូដូដែលជាកន្លែងមានការផ្ទុះគ្រាប់បែកតាមដងផ្លូវតម្រង់គោលដៅទៅលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែជាអកុសលបានប៉ះចំទៅលើក្មេងនិងធ្វើឲ្យរបួសមនុស្ស3នាក់ផ្សេងទៀតបណ្ដាញទូរទស្សន៍រដ្ឋប្រទេសសេរីបានរាយការណ៍ថាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធបានចូលកាន់កាប់មូលដ្ឋានទ័ពអាកាសមួយកន្លែងនៅភាគពាយព្យប្រទេសបន្ទាប់ពីបានកាន់កាប់រយៈពេល2ឆ្នាំកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលនៅឯមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសអាប៊ូហ្ស៊ូហួរបានផ្លាស់ទីហើយទៅឈរជើងនៅទីតាំងផ្សេងក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអង់គ្លេសហៅកាត់ថា The British Based Syrian Observatory for Human Rights បានបញ្ជាក់ថាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរួមទាំងក្រុមនូសាហ្វ្រាន់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមអាល់កៃដាក្នុងប្រទេសសេរីបានកាន់កាប់មូលដ្ឋានទ័ពអាកាសស្ទើរតែទាំងស្រុងនៅថ្ងៃពុធនេះរួមទាំងទីបញ្ជាការផងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងញូដេលីមកដែរថាក្រុមមេដឹកនាំសាសនាអ៊ីស្លាមជាង 1,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានទទួលស្គាល់ការសម្ដែងបែបសាសនាមួយដែលថ្កោលទោសក្រុមឧទាមរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយបានហៅសកម្មភាពរបស់ក្រុមជលនិយមនេះថាមិនមែនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទេនេះជាការអះអាងរបស់មេដឹកនាំអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាម្នាក់ដែលបានថ្លែងនៅថ្ងៃពុធនេះក្រុមសាសនានេះនឹងនិយាយទៅប្រាប់ក្រុមអ្នកគាំទ្រដែលជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរបស់ពួកគេនៅក្នុងពេលអធិដ្ឋាននៅថ្ងៃសុក្រហើយពន្យល់ដល់ពួកគេអំពីបញ្ញត្តិនិងហេតុផលដែលរិះគន់ក្រុមឧទាមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកងទ័ពថ្មើរជើងប្រទេសទួរគីបានចូលកាន់កាប់ភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារដែលនេះជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011ប្រតិបត្តិការសឹកនេះត្រូវគេនិយាយថាជាប្រតិបត្តិការមានរយៈពេលខ្លីក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមឧទាមខឺតដែលបានវាយប្រហារកងទ័ពនិងប៉ូលីសទួរគីដោយគ្មានការបញ្ជាក់ឲ្យបានពិស្ដារជាក់លាក់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទួរគីនិយាយថាកងយោធាខ្លួនបានឆ្លងចូលកាន់កាប់យ៉ាងលំបាកនៅក្នុងការប្រឆាំងនឹងក្រុមគណៈបកពលករខឺត PKK កងកម្លាំងប្រទេសទួរគីបានវាយប្រហារតាមអាកាសកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារទៅលើទីតាំងដែលសង្ស័យថាគ្រប់គ្រងដោយក្រុមខឺត PKK ក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បើតាមបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋអាណាដូលូបានរាយការណ៍មកថាមានយន្តហោះប្រតិកម្ម50គ្រឿងចូលរួមនៅក្នុងការវាយប្រហាររយៈពេល6ម៉ោងហើយបានសម្លាប់ក្រុមឧទាម40នាក់នោះប៉ូលីសថៃបាននិយាយថាបុរសម្នាក់ក្នុងចំណោម2នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដាក់បំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅឯទីសក្ការៈក្នុងទីក្រុងបាងកកកាលពីខែមុនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីការពាក់ព័ន្ធដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់នៅក្នុងការវាយប្រហារនោះបន្ថែមទៀតប្រធានគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុប Jean-Claude Juncker បានអំពាវនាវដល់បណ្ដាប្រទេសនៃសហភាពអឺរ៉ុបឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាជនភៀសខ្លួន 160,000 នាក់ដោយបាននិយាយថាប្រទេសក្រិចអ៊ីតាលីហុងគ្រីមិនអាចទទួលបន្ទុកការនេះបានតទៅទៀតទេ
របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រឹមនឹងកម្រិត 13,640 7,260 6,060 និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.